Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda kichik biznesda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish mavzusida so'z yuritgan edik. Bugun ham mana shu qiziqarli mavzuda davom etamiz. Shuni qayd qilish zarurki, kadrlar manbalaridan foydalanish kichik biznesning maqsadlaridan kelib chiqadi. O'sish davrida kichik biznes tashqi manbalardan foydalanishga majbur, ammo ko'nimsizlik darajasi yuqori bo'ladi. Chunki sharoitga moslashmagan kadrlarni ishdan ketishi ko'p bo'ladi. Barqaror yoki to'yingan kichik biznesda kadrlar almashuvi rejalidan ko'ra ko'proq favqulodda tus oladi. Yangi kadrni olish zarurati bir qancha sabablarga ko'ra ishlab turgan xodimning ishdan ketishi bilan vujudga keladi va kichik biznes uchun foydali holat deb bo'lmaydi. Kadrlar siyosati, strategiya va taktikasiga ega. Kadrlar strategiyasi jamiyat taraqqiyotining ma'lum bir bosqichida asosiy yo'nalish, maqsadni ifodalaydi. Kadrlar bilan bo'ladigan joriy tadbirlar ishlar kadrlar ishini taktikasining mazmunini anglatadi. Kadrlar bilan bo'ladigan ish kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo'yish, bir ishdan boshqasiga o'tkazish, yuqori lavozimlarga ko'tarish, ishlarni rejalashtirishni tashkil qilish va rahbarlikni o'z ichiga oladi. Boshqaruv tizimi sifatida kadrlar ishining subyekti maxsus vazifadagi odamlar va bu bo'limlar hisoblanadi. Korxonalarda bular rahbar, kadrlar bo'yicha nozir, kadrlar bo'limidir. Kadrlar ishida boshqaruv obyekti bo'lib ishga tayinlanuvchilar, xodimlar, boshqaruv vazifasidagi kishilar hisoblanadi. Boshqaruv jarayonida ko'p narsa kadrlarga, ularning ishbilarmonligi, malakasi, bilimi va faoliyat natijalarini yaxshilashga intilishga bog'liq. Xodimlar bo'lgan ehtiyojni tahlil qilish va rejalashtirish boshqarishning muhim masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Xodimlarga bo'lgan ehtiyoji tahlil qilish miqdori va sifat tomonlarini hisobga olib amalga oshiriladi. Miqdor tomoni qancha? Sifat tomoni esa kimlarni? So'roqlarga javob beradi. Mavjud holat o'rganilib, alohida ishlar bo'yicha xodimlarga ehtiyoj aniqlanadi. Tahlil jarayonida quyidagi asosiy masalalar qarab chiqiladi. Qancha xodim ishlashi? Qanday malakadagi qayerda kadrlarga talab borligi? Kadrlar jalb etish imkoniyatlari va zaxiralari. Xodimlardan samarali foydalanish yo'llari. Xodimlarni rivojlantirish shart-sharoitlari. Rejalashtirilgan ishlar uchun mablag' manbalari kabilar. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.